galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab jimco ah 5ta bisha Febraayo sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga VOA somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya Cabduqaadir Maxamed Mursal iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno cakirnaanta siyaasadda Soomaaliya.
Fulin la-aan baa timiday, taasina waxay ka timiday maamulada sida Jubbaland iyo Puntland oo soo xuli waayay guddidii laga sugaayay.
Ani waxaan qabaa 17-kii Sebtembar heshiiskii dhacay wuxuu la fuli waayay habraacisiba ay wax badan ka khaldameen. Nasiib darro madaxweynaha dalkan ay ka suuroobaysay inuu nabadoonayn iyo tanaasul intuu sameeyo.
In arrinta gobolka Gedo ee ka mid ah gobollada Soomaaliya ka tirsan Jubbaland oo ogolaanaya madaxweynuhu inuu noqdo gobol gobollada kale aan uga gudisneyn oo uusan dan gooni ka yeelan maadaama madaxweynuhu uu isagu ka soo jeedo.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan hay-adda cunnada ee qaramada midoobay iyo wasaaradda beeraha ee Soomaaliya oo ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo la xiriirta ayax dhibaato ku haya Soomaaliya.
Ayaxa markii hore wuxuu u badnaa gobollada waqooyi Soomaaliland iyo Puntland iyo Galmudug. Wasaaradda iyo hay-adda fawna waxaan ka wada shaqeynaynaa inaan xoogga saarno in soo gobollada soo dhaafin halka lagu xakameeyo. Annagoo dareensanayn in gobollada koonfurta webiyada iyo dhulka beeraha hadduu soo galo ay runtii adkaan doonto oo arrintaas in la kontrolo iyo in maaragtay wax laga qabto.
Wararkii ugu dambeeyey ee shirka dhuusamareeb iyo qodobka gobolka Gedo oo caqabad weyn ku noqday shirka.
Barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. Waxaana noo akhrinaysa Caasha Ibraahim Aadan.
Madaxweyne Joe Biden ayaa Khamiistii ballan qaaday in Mareykanku uu si weyn u kordhin doono ka qayb qaadashadiisa adduunka inta lagu guda jiro muddada uu joogo aqalka cad, isagoo soo afjaray waxa uu arko in dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ahayd sida hadalka loo dhigay dayaca iyo ku xadgudubka xiriirka dibadda ee madaxweynihii hore Donald Trump. Mareykanka wuu soo noqday ayuu Biden kaga dhawaaqay waaxda arrimaha dibadda khudbadiisii ugu horreysay ee siyaasadda dibadda isagoo madaxweyne ah. Mareykanku ma awoodi karo inuu ka maqnaado masraxa adduunka, diblomaasiyadda ayaa dubdhexaad u ah siyaasaddeenna arrimaha dibadda, ayuu yiri. Waxa uu yiri isbahaysiga Mareykanka waa hantideenna ugu weyn, isagoo dhanka kalena uga digay Ruushka iyo Shiinaha go'aanka Mareykanka. Trump oo adeegsanaya halkudhega ah Amerika ayaa koow ah ayaa waxa uu inta badan la murmay xulufada soo jireenka ah ee Mareykanka, halka uu cod jilicsan u adeegsaday dowladaha kale taliska ah. Biden ayaa sheegay inuu u sheegay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo khadka taleefanka kula hadlay toddobaadkii hore in sida hadalka loo dhigay maalmihii Mareykanku isu rogay Moscow ay dhammaadeen. Hogaamiyaha Mareykanka ayaa Putin ugu yeeray inuu si degdeg ah u sii daayiyo hogaamiyaha mucaaradka Alexei Navalny si shuruud la'aana. Navalny waxaa lagu xukumay 2 sano iyo bar xariga toddobaad kadib markii uu ka soo laabtay dalka Jarmalka uu kaga soo kabanayay kadib markii la sumeeyay. Shiinaha ayuu Biden waxa uu yiri waxaan la shaqayn doonaa Beijing markii aydan inoogu jirto inaan sidaas yeelno. Dowladda Myanmar ayaa Khamiistii xanibtay galaangalkii ay bulshada u lahayd adeegsiga Facebook xilli ay sii kordhaysay iska caabinta shacabka ee afgembigii toddobaadkan lagu riday dowladdii rayidka ahayd ee waddanka. Wasaaradda warfaafinta iyo isgaarsiinta ayaa soo saartay bayaan ay ku sheegayso in baraha bulshada la xirayo ilaa maalinta axadda ah si dalka looga dhigo sida hadalka loo dhigay mid xasiloon. Telenor Myanmar oo ah shabakadda mobilada ee ugu weyn dalka ayaa xaqiijisay in lagu amray in ay xanibto Facebook, laakiin waxa ay sheegtay inaysan rumaysnayn in codsigu uu ku saleysan yahay baahida iyo amniga iyadoo la raacayo sharciga caalamiga ee xuquuqda aadanaha. Shirkadda fadhigeedu yahay Mareykanka ayaa ku boorisay hogaamiyaasha militariga ee Myanmar inay soo celiyaan isku xirnaanta si loo hubiyo in muwaadiniinta ay la xiriiri karaan qoysaskooda iyo asxaabtooda ayna u helaan macluumaad muhiima. Facebook waa barta ugu caansan ee baraha bulshada ee Myanmar oo ay si isku mid ah u adeegsadaan dadka rayidka iyo hogaamiyaasha militariga. Dadka ku dhaqan Myanmar oo ka caraysan la wareegista militariga ee talada dalka ayaa bartooda Facebook waxay ku daabaceen sawirro iyo muuqaallo toos ah oo ay ka sameeyeen mudaharaadyo dhowra. Dadka deggan ayaa Nagoon iyo magaalooyin kale ayaa isugu soo baxay jidadka laba habeen oo isku xiga, iyagoo garaacaya dhariyo islamarkaana yeerinaya hoonka gawaarida si ay uga mudaharaadaan afgembiga dhacay. Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay oo inta badan la halgama sidii loo gaari lahaa is-afgarad ayaa Khamiistii soo saaray bayaan midaysan oo uu ku muujinayo sida hadalka loo dhigay walaaca qotada dheer ee ku aadan ku dhawaaqida xaaladda degdega ah ee ay soo rogeen militariga. 15 xubnood oo uu ku jiro Shiinaha oo ah taageeraha Myanmar ayaa sidoo kale ku baaqay in la sii daayo Aung San Suu Kyi, madaxweyne Win Myint, iyo kuwa kale ee la xiray. Ciidamada ammaanka iyo kuwa booliska ee magaalada Washington D.C. iyo hareeraheeda ayaa ka howlgalaya waxa ay ku tilmaameen inay tahay diyaargarow heer sare ah, iyadoo maxkamadeynta madaxweynihii hore Donald Trump ay bilaabanayso toddobaadka soo socda, iyagoo ka walwalsan in dhacdada ay u noqon karto goob ay toos u abaaraan xagjiriinta Mareykanka ee ka xanaaqsan natiijada doorashadii madaxweynaha ee ka dhacday dalka. Saraakiisha ayaa ka cagajiiday inay dadka la wadaagaan waxyaabaha gaarka ah ee ku saabsan sirdoonka, kuwaas oo qaar ka mid ah lagu tilmaamay sheeko walaac leh oo ka dhacda baraha bulshada. Laakiin kadib go'doomintii xarunta Capitol Hill-ka Mareykanka ee 6-dii bishii Januari oo sababtay dhimashada 5 qof, ayaa wixii xilligaas ka dambeeyay saraakiishu waxa ay ahaayeen kuwa aan doonayn inay bixiyaan wax fursada. Waa inaan soo bandhignaa joogitaan amni oo muuqda gudaha Washington D.C. ugu yaraan xilligan. Christopher Radigas oo ah agaasimaha hay-adda amniga gudaha iyo maaraynta xaaladaha degdega ah ayaa hadalkaasi u sheegay sharci dejiyaasha intii lagu guda jiray dhagaysi dhacay maalintii Khamiista. Inkasta oo qaar ka mid ah tallaabooyinka amniga iyo jidgooyooyinka loo dhigay xafladii caleemasaarka madaxweyne Joe Biden bishii lasoo dhaafay la baneeyey ayaa waxaa loogu yeeray tallaabooyinka amniga ee la xoojiyey ee xarunta Capitol Hill lafteeda, sida siliga lagu wareejiyey xarunta ayaa baaq ku sii ahaan doona goobta.
Aad bay u mahadsan tahay Caashe Ibraahim Aadan Cashacuud oo warka caalamkana la socodsiinaysay. Halka dhegeystayaal aad kala socoteenna waa idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Aynu ku horeynay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug, waxaa maalintii saddexaad ka socda shirkii u dhexeeyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. Ilaa iyo shalay waxaa saacad walba la filayay in shirka heshiis lagu gaaro oo ay wax ka soo baxaan, laakiin ila ku dhowdhow shirka waxay VOA u sheegeen in qodob la xiriira arrinta gobolka Gedo la isku mari la'yahay. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee shirka waxaa Dhuusamareeb ka soo diray wariyaha VOA Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo xubnaha dowlad goboleedyada ee ku sugan degmada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug ayaa weli ku leh magaalada kulankoodii ay kaga arrinsanayeen arrimaha doorashooyinka, waxaana socda kulamo gaargaar ah oo u dhexeeya madaxda iyada oo warar ay V O A helaysa ay sheegayaan in weli laysku mari laayahay qodobada qaar oo ay ka mid yihiin gobolka Gedo. Inkastoo aan weli si buuxda looga hadlin qodobada sida rasmiga ah ay dhinacyadu ay ku kala aragti duwan yihiin, haddana wararka ayaa sheegaya in dhinacyadu ay qodobada qaarkood isla afgarteen, balse qodobo ay dhiman yihiin. Mana jirto wax war ah oo ilaa iyo hadda ay soo saareen madaxda, waxaana maalintii saddexaad ee shirka uu yahay mid ka socda xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka Galmudug. Dhinaca kale, magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug ayaa habeenkii xalay ahaa marti gelisay tiro madaafiic ah oo ay soo rideen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Hayeeshee weerar ka dhacay duleedka degmada Dhuusamareeb ayaa sida wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug uu V O A u sheegay in lasoo afjaray kooxihii weerarka kusoo qaaday xarunta dowlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb. Weerarkan ayaa noqonaya kii labaad oo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ay toddobaad gudihiis kusoo qaadaan Dhuusamareeb, waxaana labada weerar ay inta badan u adeegsadeen hoobiyaal ay kusoo garaacayeen gudaha magaalada iyaga oo ku dhacay xaafado ay dad rayida degan yihiin. Xaaladda magaalada Dhuusamareeb iyo duleedka degmada ayaa degan, waxaana ka socda gudaha iyo bannaanka magaaladaba howlgallo ay wadaan ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedka Galmudug, iyaga oo hubinaya dadka iyo gaadiidka gudaha magaalada soo galaya. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Dhuusamareeb.
Wasaaradda beeraha ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ayax fara badan uu dhibaato xoog leh ku hayo gobollada beeraleyda ah ee Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. kulan ay wasaaradda beeraha ee dowladda Soomaaliya, wasaaradaha maamul goboleedyada iyo hay'adda cuntada iyo beeraha ee FAO ay shalay ku yeesheen magaalada Muqdisho ay maanta ka soo saareen warbixiyeed ku dhawaaqaya xaalad degdeg ah oo la xiriirta ayaxan dhibaatada ku haya saddexdan maamul goboleed. Haddaba si aan wax badan uga ogaano, ayuu wariyaheenna Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan la xiriiray wasiirka beeraha ee Soomaaliya Siciid Xuseen Ciid, wuxuuna wasiirka ugu horreyn ka hadlayaa sababaha keenay xaaladda degdeg ah ee ay dowladda ku dhawaaqday.
Xaaladda waxaa keenay ayaxa markii hore wuxuu u badnaa oo Soomaaliya gobollada waqooyi Somaliland iyo Puntland iyo Galmudug wasaaradda iyo hay-adda FAO-na waxaan ka wada shaqeynaynaa inaan xooga saarno in maaragtay in xooga la saaro inuu soo gobolada soo dhaafin halka lagu xakameeyo, annagoo dareensanayn in gobolada koonfurta webiyada iyo dhulka beeraha hadduu soo galo ay runtii adkaan doonto oo arrintaas in la kontrolo iyo in maaragtay wax laga qabto. Saa daraaddeed ayaan aad ugu dadaal, laakiin nasiib darro uu kasoo gudbay ayaa aad u fara badnaa cadmigii shuruuntii siyaada ahaa ayaa kalafteeru soo dhaafo oo gobolada koonfurta soo galo. Markaa sidaa daraaddeed ayaa shirkan degdega oo wasaaradaha beeraha ee maamulada koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, aan halkaas ku shirnay iyo dhammaan saaxiibada adduunka nagala shaqeeya arrimahaas, waxaana ay noqotay in xaalad degdeg ay ka jirto halkaas oo dhibaato aad weyn sidaasi marka ku timid arrinta shirka iyo xaalada degdega labadaba.
Marka wasiir gobollada ugu daran haatan ayaxu u faraha ba-an ku hayo waa kuwe
hadda waxaa dee gobollada hore uu kasoo degi jirayna wasaa kuu sheegay wuu joogaa, laakiin shirkan sare wuxuu quseeyey saddexda maamul goboleedan kuu sheegay: Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland.
Ilaa hadda ma la ogyahay khasaaraha uu u geystay deegaanada uu ku habsaday ayaxu?
Maya dee weli dhibkii waa socdaa, ma dhammaan mawtaadba deegaan cusub buu tegayaa, adu meel cusub buu u guurayaa, qaar buu ku dhalayaa oo gacantii weli ku haasan tahay soo baxay. Marka weli dhibaatada way socotaa, laakiin waxaan qiyaasaynaa dhul aad fara badan uu dhibaato u geystay, beero badan cunay, dad badanna noloshoodii iyo qutudaruurigooda uu khatar geliyay runtii beeraley ah.
Wasiir ayaxu muddo badan oo sanad ka badan ayuu fara ba-an ku hayaa Soomaaliya, marka maxaad ilaahay iminka tallaabo ah oo aada qaadeen oo aad kaga hortegaysaan ama aad ku leynaysaan ayaxa?
Horta ayaxa horta caalami oo gobolka dhan hadda ku habsaday, ilaa iyo Pakistan, India, ayaxana sida lama dabartiri karo oo wax la dabartiro maaha, laakiin waa la yareeyaa, damagekiisaa la yareeyaa iyo kontrool lagu sameeya maahane. Adeegyadii waxaa la dabar tiri karo horta ma ahan waddan dabar tirayo, hadda ayax ka guuleysteen ma jiro, ilaa Pakistan ba operationada ka socdaan, ilaa iyo dalalka dariska oo dhan. Anaga hadda ayaxaan koonfurta soo galay, badankiisu wax ka soo gudbay Ethiopia uu ka yimid. Marka waa la kontaroolay oo meelaha qaarkood in dhibaatadiisa la yareeyo waa lagu guuleystay, laakiin waa wax ka weyn gobol wad hal wadan iyo hal dal iyo wax ka weyn waayo oo in mandaqadooda in laska kaashado maahan, wax hal dowlad ay ku filan tahay ma aha. Soomaaliyana uma diyaarsanayn 7 sano intaan la eg ma imaan tabarta iyo agabka iyo farsamada wasaaraduhu waska yaraayeen. Hadda ayaan dib u dhisnay fantaradii xarumihii lagala dagaalami jiray, diyaaradahan keenay 5 diyaaradoodba hadda ka hawlgala Soomaaliya, oo ayaxa buufiya oo saamiinta ku sameeya iyo buufintii intaba waxaa la keenay ilaa iyo 20 baabuur oo ay ku rakibayeen matooradii lagu buufin jiray. Waxaan keenay ilaa iyo maaragtay 500 oo haamaha dhabarka la saarto oo lagu buufiyo oo dadku isticmaalaan. Marka hadda umaga tababaro badan baa la bixiyey, capacity awoodda la dagaalanka ayaa dalka hadda ayaa dib soo dhisaynaa insha allahu. Laakiin waa sababta aan u dalbanayno kaalmo caalami ah waxa weeye inuu ka badan yahay tabarta dalka iyo hay-adaha dowliga ah ka shaqeeya arrimahaas.
Ugu dambeyntii, hay-adahan caalamiga ay ka mid yihiin kuwa qaramada midoobay, ilaa iyo iminka maxay idinka gacansiiyeen, maxayse haatan ballan qaadeen inay ka qabtaan ayaxan ku habsaday gobolladan cusub aad sheegtay?
Adduunka oo dhan iyo horta wadamadan gobolka ayaga ku nool bariga Afrika, hay-adda
cuntada iyo beeraha adduunka FAO ayaa waxay tahay hay-adda adduunka oo hogaamisa la dagaalanka ayaxa. Aad bay nagala shaqeeyeen oo xagga tababarada iyo kaalmada caawinta iyo xagga suurtagelinta in dib loo dhiso hay-adihii la dagaalami lahaa ayaxa. Wadashaqeyn fiican baan ka leenahay, waana iyaga hadda farsamo ahaan si aad nooga kaalmeeya. Shalayna way nala joogeen, waana la wadaagnay cid walba, bankiga adduunka iyo bankiga Afrikaanka iyo hay-adda kaalmada Maraykanka iyo kullu hay-adda kaalmada Ingiriiska. Dhammaantood way qayb galeen dolaalka EU da laftigooda, Jarmalka, Sweden. Wadamo badan ayaa runtii ku gacansiiyey UN-ka iyo annagaba in arrimahaas ay waxba laga qabto, wayna socotaa hawshaasi.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka beeraha Soomaaliya Siciid Xuseen Ciid oo u waramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan waxyaabaha ay u fuli waayeen heshiisyada siyaasadeed. Wariyaha V O A da Cabdicasiis Axmed Barrow ayaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey.
kulanti wacano wanaagsana qiyaarta inala socota kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. Waxaana guud ahaan ku eegi doonaa xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya, maadaama maalmahay ugu dambeysay magaalada Dhuusamareeb uu ka soconayo shir u dhexeeyey madaxda maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Kulanka waxaa looga hadlaya doorashada Soomaaliya iyo sidii loo dhaqangeli lahaa heshiiskii 17-dii September lagu gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Waxaa la isla soo qaaday waxyaabo fara badan oo muhiim ay tahay in la isla korfeeyo maadaama doorashada iminka ay aad u soo dhawaatay. Barnaamijka waxaa igala qayb galaya Senator Maxamed Amin Sheikh Cismaan oo ah gudoomiyaha guddiga difaaca aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jinti oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya, iyo Faisal Cumar Guuleed oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya, sidoo kalena soo noqday wasiir ku-xigeenkii wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya. Dhammaantiin marka hore kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaan jeclahay bal marka ugu horreysa inaan su-aasha koowaad ku bilaabo Senator Maxamed Amin. Maxaa keenay xilligan oo doorashadii Soomaaliya ahaydba in la guda galo oo sida heshiisku ahaa 17-dii September la gaaray in doorashadu ay socoto xilligan, in weli dhinacyadii hirgelinta laga rabay inay sameeyaan in hadda ay ku shirayaan Dhuusamareeb?
Bismillaahi raxmaaniim. Aad iyo Muuse Cabdicasiis, sababta keenta waxa ay tahay waxa waaye in runtii isfahmuwaa la xiriiray hirgelinta heshiiskii 17-dii September lagu gaaray magaalada Muqdisho. Waxaad ogtahay in heshiiskaas runtii maamul goboleedyada ee dowladda federaalka oo isaga dhex waqti intii uu socdaba dhowr jeer la isku dhacay in cadaadis ka yimid beesha caalamka, iyo ugu dambeyn heshiis dhammaystir lanagu gaaray 17-dii September magaalada Muqdisho, baarlamaanka federaalka labadiisa aqalna ay ansixiyeen heshiiskaas. Markii la galay gudagalay hirgelintii heshiiskaas, waxaa soo baxa daldaloolo iyo runtii isfahmi waa la xiriiray arrimahaas. Ha ahaad, taasna waxay keentay in siyaasiyiin fara badan u badan dadka u tartamaya siyaasadda inay qayl dhaan ay ka keenaan arrintaas. Sidoo kale labada maamul goboleed ee Jubbaland iyo Puntland iyaga naftooda ay ahayd inay guddiyadii soo magacaabaan, iyagana guddiyadii celiyeen iyagoo arkaya in habraaca doorashada in runtii wax ka qaldan yihiin. Taasina waxay keentay isjijiid dheer iyo isfahmuwa. Ugu dambeyn, dadaalo fara badan ee beesha caalamka iyo Soomaalida dhexdeeda waxaa kusoo gabagabowday in labadii maamul Puntland iyo Jubbaland ay guddiyadii ay soo magacaabaan. Dadaalkii dowladda dhexe ay waday ay rabto in iyadu doorasho hal dhinac ay ku qabatana runtii ay suurtageli weysay kadib markii mucaarada weyn ee dhinaca beesha caalamka ee Soomaalidaba ay ka timaaday. Marka maanta waxay noqotay inay laga maarmaan noqoto in la isu yimaado. Shardiga ku xiraa in la wada shirin waxay ahayd in guddida la soo dhammaystiro, in dadka kale iyaga guddiyada celinayana ay u baahnaayeen damaanad qaad danka kale ee beesha caalamka. Taasaa ugu dambeyn dhacday. Haddana waxaa loo fadhiyaa Dhuusamareeb si loo turxanbixi lahaa mawaaqif saddexda qodob ee la isku haysto oo ugu weyntahay gobolka Gedo, arrinta Somaliland, iyo arrimaha la xiriira guddiyada doorashada ee hore loo magacaabay.
Watahay waxaan siinayaa xildhibaan Faisal wasiirkii hore ee wasiir ku-xigeenka hore ee wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya. Xildhibaan Faisal, in hadda la shiro way muuqanaysaa in shirki hadda uu socdo, laakiin waxaa la isweydiinayaa 17 September waqtigii doorashadu lagu heshiiyay qaabka ay u dhacaysay nooc ay noqonayso waqtiga ka soo wareegtay xagee ragadku ka yimid
bismillaahir rahmaanir rahiim sida uu sheegay sanatarka waxa weeyaan waqtigii 17 September si lagu ballamay waxay ka fuli wayday in ay lagu heshiin waayay waxa ay lagu heshiiyay la fulin waayay fulin la aan baatimiday taasina waxay ka timiday maamulada sida Jubaland iyo Puntland oo soo xuli waayay gudiyadii laga sugaayay iyo iyaga oo cabasho ka muujiyay gudiyadii ay magacowday ee muxuu ahaa maamul goboleedyada kale iyo dowlad muxuu ahaa ay keenay gobolada Waqooyi doodaasi ayaa taas halkaas ayuu ka yimid barbaleenku tii ayaa si loo dhameeyo jijidkaas badan ee socday muddo badan awgeed ayaa hadda waxay keentay in ay gudiyadii iyagana ay soo lagu qasbay inay u soo magacaabi lahaayeen dowladda federaalkana wixii ay wadeelayaan oo joojiya ilaa iyo inta laga wada heshiinayo ee wax is ogola la sameeyay hadii Allah wadaa kulan
aan xalbaan jinti sida ay xalbaan Faisal uu sheegay waxa uu leeyahay maamulada qaar ayay suuragal ka noqon wayseen ay fuli waayeen heshiisidii 17 September la gaaray arintaasi sidee kula muuqataa
bismillaah Cabdulaziz Barro adiga iyo saaxiibada waan salaamayaa ani waxaan qabaa 17 September heshiiskii dhacay wuxuu la fuli waayay habraac isbay wax badan ka khaldameen nasiib darro madaxweynaha dalkan oo ka suuroob wayse inuu nabadooneyn iyo tanaasul intuu sameeyo sida hadda dhacday dowlad goboleedada uu isugu yeero laga heshiiyo way suuroob waysan bil munaasaba mushkiladu ma aheyn oo kaliya dowlad goboleedada labada ah ee lada kala jiray oo ay ka mid ahayd nimankan murashaxiinta oo maxuu ahay mucaaradka oo aad uga cabtay gudiyada la soo dhisay iyo qodob kale oo muhiim u ah maxay nimankan murashaxiinta dalka oo dhan bay ka rabaan cod inay ka helaan codadkii Soomaaliland ama Waqooyi cabsi badan ka timid inay qaabka loo maamulayo iyo habraaceeda inuu aad u khaldin taasa keentay dood badan inay ka timaado nasiib darrana madaxweynaha iyo intii kale qosay Soomaal dowlad goboleedibo waxay keeni waayeen tanaasul iyo Soomaalinimo iyo inuu ayaga isu taliyaane hadda ayuu Ilaahay qadaray beeshi caalamka mar hadii ay qaartay qir iyo saad la socotaan maalmo dhawayte bishi dhamaatay bartamahaadi ra'iisul wasaaraha dalka iyo saddex dowlad goboleed public laba intii isoo taan mikrofoonka waxay dhahayeen hore loo soconaa doorashada la qabanaya saas markay dhahayeen juhdi badan la bixiyay mucaaradka qeyl badan bixiyay beeshi caalamka aragtay one by one ama gurigooda loogu tagay deegaan doorashada deegaanadoodi ama taleefan lagu la hadlay taasa kaliftay inay dib u dhigaan hore u socon waayaan wax hadda isku qataarmeen wali dowladaheena dowladaha dowlad goboleedada iyo madaxweynaha waxa ka suuroobay sadan inay dib isugu noqdaan finally maanta dhawaate taariikh 30 bishan dhamaatay waa tii beesha caalamka oo aan kala har lahayn la fariistay madaxweynaha Cabdulla Farmaajo saacada kadib markii ay ka baxeen wuxuu soo saaray go'aanka in la kulmo taasoo macnaheedu ay tahay madaxweynaha saa awood u lahaa oo ay ka suuroobaysay xaqna u lahaa inuu isugu yeero dowlad goboleedada laakiin ka suuroobaysay finally markii uu ka yimid pressure iyo cadaadis beesha caalamka yimid alagu aanstay in la isugu tago asaga kaliyana ma ahan kuwa kale ama diidi lahaa ama cabsi laga qabay laba arrimo beesha caalamku barasho ku saartay number 1 horta inaanay qabanin doorasho aan la isla ogolayn la soconin number 2 inaanay diidin baaqa madaxweynaha oo ku baaqay dhusmar in la isugu tago taasa kaliftay dib u dhaca iyo khilaafka sababaha sa jiraan isan qabo
aan xalban Faisal Adiyan kugu soo laabtay intii aan senator Maxamed Amin u gudbin aan sida xildhibaan Cabdirsaaq uu leeyahay madaxweynuhu way ka suuroobi waysay intii siijidka uu jiray in maamul goboleedyada tabashada qabo u yeero si 17 September waxa lagu heshiiyay loo dhaqan geliyay taa ma ku muuqataa
may aniga taas ima muuqato in madaxweynuhu mar walba tanaasulka isaga sameeyay inta tanaasul madaxweynuhu sameeyayna sidii aan hore ogeeyeen baa wuxuu la keenay doorasho qof iyo cod madaxweynaha waa laga diiday oo ka tanaasulay waxa la keenay 301 oo dhusmar reeb tiri ahaa een madaxweynaha way laga diiday oo uu ka tanaasulay hadda Muqdisho la isugu yimid 17 September heshiiskan soo baxay heshiiskan markii uu soo baxayna waxa la fulin waayay habraac lagu heshiiyay waxa ka fuli waydi maamul goboleedyada oo dabada ay ka riixayaan mucaaradka oo xaq u lahayn musharrixiintu iyagu xaq u ma laha inay go'aamo yeeshaan taasi ayaa dhibaatada keentay oo isku hadlaynaya maamul goboleedka Jubaland iyo Puntland laakiin madaxweynuhu mar walba wuxuu ku baaqayay in la isku yimaado oo la wada hadlo oo wax la sameeyo taasina waa ta keentay hadda beesha caalamka madaxweynuhu isaga wacay isaga way wada hadleen wada hadalka bacdi ayuu go'aanka soo saaray taasi imika marka wax weeyaan mar walba wax ugaanaysaa madaxweynuhu mar walba sida uu ka sheegay markii hadda heshiiska ugu dambeeyay uu gaaray uu yiri maxay ahayd aan waxaan rabaa in dalka inuu isku hayo isku hayntaasi awoodeedna waxay keentay in aan anigu tanaasulo oo wax walba ka tanaasulo taas waxa ku tusaa madaxweynaha jamhuuriyadda mar walba inuu isagu u tanaasulo mucaaradka laakiin mar walba arkayso qoladeena kale mucaaradka iyo dowladaha maamul goboleedyada qaarkood inay wali ku adkaysanayaan inay jiidaan waqtiga doorashada, taasina ay fulin waayaan habraacii lagu heshiiyey ee saxda ahaa, kaasoo aad la wada socotaan inay soo magacaabayaan guddiyadii. Markii ay soo magacaabeenna haddana ay ciladi ka timitay, ilaa iyo haddana aysan magacaabanayn guddiyadii ay lahaayeen Puntland iyo Jubbaland.
Inkastoo ay soo magacaabeen, haddana waxaan siinayaa Senator Maxamed Amiin, haddii heshiis safgarad uu ka soo baxo dhusamareeb oo labada dhinac ay soo wada hadlaan, sida wada hadlaan wax uga soo baxaan, suuragal ma noqon kartaa sidii 17 Sebtembar heshiiskii lasoo saaray sidaan u dhaqan gelin karna in ragaadka lagu ku yimaado?
Waxaan isleeyahay shirkan runtii fursada la haysto waa runtii aad ayay u gaaban tahay. Waxaa ogta maanta bisha waxay maraysaa wax u harsan muddo 3 maalin ah muddadii madaxweynaadka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulla Farxmaajo loo doortay 8 February 2017. Fursada uu haysto waxay tahay inuu nagushiid gareeyo oo wadahadalkaas ka shaqeeyo inuu najixiyo. Waxaa xusid badan madaxweynaha oo ahaa ilaalihii dastuurka iyo isku hayihii dalka inuu isagu caqabada ugu weyn in heshiis la gaaro uu ahaa, sababtuna waxay ahayd damac shaqsi ah iyo soo noqoshadiisa runtii in wax farbadan uu ku bays kareeyo halkii laga rabay inuu odayeeyo oo isku hayo oo mar walba ka fikiro inuu waddankan ka hirgeliyo doorasho isla ogol ah. Haddii wixii kasoo baxay heshiiskii 7 September madaxweynuhu uu qaadan lahaa oo odaytinimadiisii uu shir isugu yeeri lahaa, waxyaabaha ka qaldan oo guddiyada ah ama arrintan gobollada waqooyi Soomaaliland culayska ka taagan ee runtii dowlad xukuumadda dhexe ay ku hayso laga day lahaa, iyaga la isu dayi lahaa si ay heshiis u gaaraan in arrinta gobolka Gedo ee kamid ah gobollada Soomaaliya ka tirsan Jubbaland oo ogolaalaha madaxweynuhu inuu noqdo gobol gobollada kale aan uga gudisnayn oo uusan dan gooniyo ka yeelan, maadaama madaxweynuhu uu isagu kasoo jeedo dankaas. Runtii waana runtii wax lagu xumaado in madaxweynuhu uu door bido isagoo noqon kara madaxweyne dalka dhan iyo deegaan walba, inuu door bido inuu aad ugu dheganaado hal gobol iyo dhowr kursi meeshaas taala, waana caqabada ugu weyn. Haddii marka heshiis la gaaro, runtii waxaan isleeyahay still fursad ayaa jirto. Waxyaabaha heshiiskan maaha oo keliya hadda habraace, waxaa ka mid ah maxaa dhici doona 8 February marka la gaaro. Madaxweynaha marka waxaan aaminsanahay in isaga ayaa waqtigani lumiyey, doorkii looga baahnaana qaada waayey. Caqabada ugu weyn ay ahayd isaga, maxaa yeelay mas-uuliyadda dalkan hadduu fashilmay, hadduu uu hormaraba, qofka qaadanaya madaxweynaha waaye. Isaga marka laga rabay inuu wax waliba oo wax lagu xalli karo inuu sameeyo, waxaan ognahay madaxweynuhu inuu hal dhinac uu baahsha u waday, taasina ay keentay in waqtigana lumo, in dalka doorasho inay ka dhacdo aheydna maaragtay ay ka dhici weyso. Haddana in heshiis lagu gaarayo 100% ma haynaa dhusamareeb, laakiin waa dhici kartaa. Haddii ay dhacdan, runtii shacabka Soomaaliyeed waxa ay door bidaan waa inay la heshiiyo. Taas ayaa ka fiican inaan khilaaf heshiis khilaaf kala keenayo inuu dhaco. Haddii aan su-aashaad u laabto ku soo koobo hal qodob, waxa waay in heshiiskan wuxuu u baahnaa doonaa damaanad qaad. Ragga qaar ka qaybgalayaan waxaan aaminsanahay inay leeyihiin, si heshiiskan uu noqdo mid fulo, waa in beesha caalamka kale in damaan qaad inuu jihada saddexaad ay jirto, maadaama Soomaalidu markii kaligood ay heshiiyaanba berito laga yaabo in la refes gareeyo wixii la isku ogaayo waxaan ahayn si kale loo fasiro. Marka heshiis la isku waafaqsan yahay damaanad qaad inuu kasoo baxay, aan rajaynaa si hore loogu socdo dalkan doorasho igu dhacdo.
Inkastoo aad tiri madaxweynaha ayay wax badan ka fuli waayeen, haddana maamul goboleedyada qaar ayaa qudhooda shuruudo waday oo xitaa dib u dhigay guddiyadii doorashada inay xilli hore magacaabaan. Taa qudheeda miyaanay ahayn eed la wada leeyahay oo aysan ahayn eed aan cidig gooni u lahayn?
Marka madaxweynaha aan saarayo eeda, waxay tahay madaxweynuhu asiga ah, madaxweynihii jamhuuriyadda asiga ah odagii, dadaal uu ku bixiyey ma jirto in arrintan la xaliyo. Kow, waxaa ogtahay in arrimaha la isku haystay ay ka mid yihiin guddiyadii. Waxaa loo saaray guddiyo wada saraakiil ciidan ah iyo shaqaale dowladeed iyo taageerayaal jadbaysan oo aan runtii hal dhinac u raran oo aan noqon karin in maaragtay kuwa doorasho qaban kara. Waxa uu madaxweynuhu uu si cad u farageliyo oo culays saaray in maaragtay arrintii gobolada waqooyi laga heshiiyo, dadaalna kuma bixin inay iyagu heshiiyaan. Ugu dambeyna, arrintan xakiran ee qayb weyn ka ah khilaafaadka, ama aaminsanaa tan ugu weysan gobolka Gedo, madaxweynuhu intuu xal uu ka raadi lahaa inuu ciidamo u diro, inuu maaragtay in xaalad kale ka abuuro, inuu dadka sii kala qeybiyo isagoo awoodi kara inuu maaragtay runtii kala saaro. Taas ayay ahayd caqabada. Marka madaxweynuhu mar walba asigaa laga rabaa inuu dhanka isusoo jiidka, hal dadaal uu sameeyey, hal caasimad uu booqday, hal cid uu yeero ma jirto. Laakiin madaxweynuhu wuxuu qaata go-aanka horaa loo soconaya. Dhinaca aniga igu fikirka ayaa aniga waa wada soconayna, de arrinta taasna waa ku sacweysa dalkan. Nidaamka federaalka lagu heshiiyey in la isku hayo ahayd ee waajib ka saara ee dastuuriga ayuu madaxweynuhu baalmarsan yahay. Waxa uu abuuray nidaam يعني كبحسن مامن استيد جرا ايو رنتي كلا جراي او قيب ماركتي اسغا ان هولكا ودا او مامول كلا كسميي او يدي بربرنتيد او
شقينايا سنه تر كو سلاابانيا ماركا ان وحان جعلها ان انو وريغو ان وسير قولت ان وحا او ليهي ضمانات قاد با لو باهيهي سنه ترامين تا ادم كو موقنتا هشيس هدي لو غارا دوس مريبو ليس افغرتو ان ضمانات قاد بيش عالمكا اي اوغال كتahay او اي غوب جو كتahay ان هشيسكاسي او باهيهي
wax damaan qaad u baahay ma jirto dadka Soomaaliyeed ayaa isku filan ila iyo dawladdi hore iyo dawladdan waa dawlad ka baxay ku milgaarka maadaama ay dawladku milgaar ka baxday dawladda Soomaaliyeed laga rabaa in ay fuliso heshiiska ay gaadhay sidii ay fulin lahayd waxaana weeyaan heshiisyada hadda lagu soo heshiya way fulayaan xagga dawladda mar walba way ka fulayaan hatta waxyaabaha uu sheegay hadda senatorka waayid in gudiyada la magacaabay in ku jiraan askar iyo shaqaale iyo sharciiga habraaca kuma qorna anagaana saxnay waxa ku qorin san siyaasi ahayn qof siyaasad ku jira oo aan siyaasad soo maray ma jiro xildhibaan maaha wasiir maaha agaasimo guud maaha waa shaqaale hoose iyo hadda jiraan baxta laakiin habraaca dibha loo fiirsho aan ansixinay anaga dadkii ansixiyo kamid yahay aniguna waan ansixiyay maadaama aan ansixinay habraacii aan ansixinay waxa ku qoran iyo sidoo uu qoran yahay horta waa in dib loo eega hadiiba ay jiraan laakiin taa dhalisha uu leeyahay dowladda madaxweynaha ka timid madaxweynaha kama iman sida aan la soconno mar walba inagu xanahay dad xogaal ah oo siyaasada qayb ka ah in sidaad ogtihay maamul goboleedyada labada ah oo sidaan hore ku sheegay dabada ka riixayaan muxuu ahaa mucaaradka mar walba waxa afka lagu soo yaa keenay dib u dhaca in ay soo magacaabaan guddiyadii oo ilaa hadda aad ogtahay in aysan wax saxa oo official ah aysan magacaawnayn maanta oo ay ka dhimantahay afar cusub waqtigii door muxuu ahaa in xilhaynta madaxweynaha taa la leeyahay mar walba lagu soo cushilay xilhaynta madaxweynaha wax dhibaatay ma jirto qodob dastuuri oo ansixiyay oo baarlamaankii sagaalad uu ansixiyay ayaa meel yaala baarlamaankana uu indoosgareeyay oo ogolaaday oo aad ugeydeen sidii heshiisku ahaa maalintii u dambeysay ee aan ansixinay sharciga uu akhriyay guddoomiyaha baarlamaanku saas awoodeed horta wax problem oo jira meesha ma laha iskana waa lagu heshiinayaa habraaca in la fuliyo fulin baa maqan meesha fulintiina waxaa la rabaa ay ka socon laadahay maamul goboleedyada wax damaanado loo baahan yahayna ma jirto soomaalida iyadaa la rabaa in ay hoggaankeega ku qanacdo waxa ay ku heshiisayna ay fuliso
laakiin damaanad qaada qudheeda loo baahan yahay soomaa doorashada inay noqoto mid furan oo daah furan oo la wada arki kara waxa imaan kara
yes taasi waa loo baahan yahay ciidamada budlan muxuu ahaa jubbaland cid u diida inay meesha tagaan oo qayb ka noqdaan cidiida ma jirto iyo cid hadda ka wada hadlaysa midna ma jirto taasi laakiin waxaa lagu murmayaa oo doodu ka taagan tahay ciidamada difaaca ee aaga jira ha la soo bixiyo taasina cid awooddaas dhihi karta ama cid soo bixin karta ma jirto waayo waxa waa ciidamada qaranka iyo difaaca waxay hawsha ay qabteen haddana cid walba way ogtahay saas awoodeed aan waxaan soo jeedinaynaa in aan lagu mashquulin waxaase lagu mashquulo waxa ay in la fuliyo heshiisyadii iyo sidii loo hirgelin lahaa oo ay la doonayo in dib mar maalinba dib u dhac dadka qaar baa waxay u qabaan ama ha noqdaan muxuu ahaa maamul goboleedyada ama dadka siyaasiyiinta qayb ka mida ee rajaynaya in xil ay helaan u moodaya haddii waqtiga la gaaro in aan wax dhacayaan ama madaxweynaha wax ka dhacayso sidii wax daawo dhacayso kale ay tahay camal
waatahay wasiir waan kuu soo laaban doonaa xildhibaan guuleed haddii cabdirasaaq xildhibaan adiga aan ku imaado sida doodda ay u muuqanayso inta badan waxyaabaha la isku hayo oo miiska saaran waxaa ka mid a gobolka Gado oo maalmihii ugu dambeeyena dagaal ay ka dhaceen balad xaaw waxaad eegtaa marka haddii heshiisyadan sidii ay hore loogu qaata haddana is afgarad u yimaado oo xildhibaan aamin leeyahay waxaa loo baahan yahay maxamed aamin damaanad qaad beesha caalamka ay og tahay xildhibaan faysalna uu ku diidan yahay arintaas markaad eegta senatorka iyo xildhibaanka hadalladooda sidee adi wax kuula muuqda
bismillah cabdicaziz waa mahadsantahay horta waxaan u malaynayaa muhiimaddu ma aha in lays riixriixo oo un weli probleemkii iyo mashaakilkii ummadda lagu sii wareeriyo waxaan shaki ka jirnaa iyadoo doorashada intaasoo maalmood ka dhiman tahay madaxweyne maxaa cabdullahi farmaajo meelna umuusan socon maalmo ka horena waxay ku dhawaaqeen tiimkiisii asaga ra-iisul wasaarahaasaan horeba u sheegay in hore loo soconayo marka dad nabadeed ma aha ninka hadda dhahayana cid kalena looma baahno ciidana meelma laga soo bixinayo waa un nin fidno iyo fawdo dadka iyo dalka inuu u horseedo rabo waaye aniga talada intaanan bixinin codsigaygii iyo muhimada aan raba in ummadda ujeediya waxaweye war adeer oo nabadaan u baahannahay dadkaa nabada ay u baahan yihiin kursi nin ku fadhiya ama madaxweyne ha noqdo ama mid raadinaya ha noqdee macno ma samaynayso waxaa nabad ku ah cidda diidan in laysoo hor yimaado saddex bilood laba bilood madaxweynaha dalka isaga ka mas-uul ah sababtuna waan caddeeyey oo hadda within short time markii beesha caalamka ay cagaha dhulka ugu dhufatay breshure saartay ay albaabka ka baxeen saacado gudaheeda wuxuu amray asagoon consultation ka samaynin oon cidna maxaa madaxweyne dalka waay ayagana cabsi ay ka qabeen waqtiga isku dhexdaatay darteed oo hamuun badan u qabeen bay ku yimideen. Saas darteed marka anigu waxaan qabaa daa'iman ma laga maarmi doono dadka dhahaya Soomaali Soomaali baa iska leh. Baarlamaanka aan ka tirsanahay furiisa waxaa ahaa niman ajaanib oo mataqaana askara, waana la wada ogsoonyahay. Madaxweynaha xafiiskiisa gurigiisa hayaan budgetka annaga 617-ka 410 kamid oo qaybta annaga aan baxsayna laban laabkeeda waxaa bixinaya beel caalama bixinaysa 1 billion baa ku baxdo. Waxaynu ku leeyihiin weli Soomaali Soomaali baa iska leh oo tala ma laha. Bresherka caalamkana waxaan ognahay waxa hadda kalifay oo dowlad goboleedadii ku madax adeegaya madaxweyne Farmaajo sida loo soo garbaashay iyo madaxweyne laftirkiisa diidana. Marka horta arrinka ku saabsan Soomaali Soomaali baa iska leh waa war aad iyo aad raqiis u ah oo siyaasad kharriban ah oo dadka lagu khaldala rabo. Soomaali Soomaali baa iska leh, laakiin Soomaali inta isdishabay heshiin weysay xamar baa anaga qaraabo aan ku heshiin weyne. Haddana la soo dhexgeli lahayn maxaan mataqaanaa, maxaan ka soo doonay Itoobiyaan aan ugu wacanay. Waxaan rabaa arrinta kale jawaab saxda inuu soo laabtee. Aniga waxaan qabaa waxa ka dhacay Jubbaland ma ahayn xuduud problem ka jiro. Kenyan ciil iyo colaad loo qabana ma ahayn. Kenyan waxay joogaan dalkay joogaan, intaasoo 400 kilometer bayna ka leedahay. Waxa loo baxay waxay aheeday ciidan ay leedahay Jubbaland oo dhulkaas jooga oo khaladaad ka sameeyey ama aan khaladaad ka sameeyn caatifad qabiili wax la mid ah loola aaday dad badan oo reer Jubbaland oo qasdi reer gada ana waxay degan yihiin madaxweyne ku xigeen iyo madax sare ka yino wasiirka amniga oo hadda dagaalkooda uu ka mid yahay deegaankiisa waxa weeye wuxuu ka soo jeedaa gado. Marka arrimo caatifad iyo qabiil aan macno lahayn oon siyaasadanada aan waxba ka tareynin baa meesha ka dhacay. Waxaan laga maarmaynin, waxaan Ilaahay ka rajaynaa fadhiga ay u fadhiyaan in shalay hadday garan waayeen inay ayaga isu tanaasulaan oo ay isu yimaadaan. Haddii hadda lasoo garbaasho layidhi khasab isugu taga oo madaxweynenta laga soo bilaabo kuwa kalena ay ogolaadeen, waxaan Ilaahay ka rajaynaa ayadoon marka la garbaashin inay horta ogolaadaan. Ilaahay ka rajayna. Laakiin si kastaba ha noqoto, waxaad isku xirtaaday oo isu fiirisaa war nimanka garan waaye aan isu tanaasulna aan wada hadalno wixii lagu heshiiyey ciddii khaladka iska lehda yaa diidan. Ma maxaa Cabdullaahi Farmaajo askar madaxweynaha dalka mase dowlad goboleed askar war horta balaan isu imaano habraaci baa qaldamaye qodobadii kalenta maxaa ka yaa khaladka iska leh ciddii ku heshiin weysay oo lasoo khasbay ma ku heshiin karaan bay kula tahay mataqaanaa doorashada inteeda kalenta iyo gada iyo dhiigga daadanaya ma malaynaa. Marka waxaan qabaa inay khasab tahay korjoogtana loo samayn doono oo lagu dhex juri doono mana laga maarmi doono.
Senator Maxamed Amiin iyo Xildhibaan Cabdirasaaq Jindi waxaa u muuqanaya walaac ah in markasta loo baahan yahay dalka inuu nabad noqdo wixii lagu heshiiyeyna korjoogteyn loo helo, maadaama adigana aad tahay Xildhibaan wasiir soo noqday siyaasadda Soomaaliya dalkana xog ogaal u ah, walaaca mas-uuliyiintan ay qabaan Xildhibaan Faysal muxuu kugu muuqanaya?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Horta waa ii muuqdaa walaacu waxa weeyaan waa sax oo in laysku fahmi waayey sidii heshiisyadii lasoo galay loo fulin lahaa waa waxa keenay in maanta shir dambe la isugu noqdo. Taasi cididan ma jirto. Laakiin mid aan ogaano mar walba innaka mar walba in aan wada hadalno oo inagu wax ku heshiino ayaa muhiima. Beesha caalamku wayna caawisaa, caawinaanteeda waan u baahannahay. Ciidamo shisheeye noo jooga oo sax dalkan jooga waan ognahay oo dhammaan howlo badan noo haya oo shaqada la-aantood aysan socon lahayn. Laakiin haddana wixii shaqo ah iyo wixii fulin ah inagaa laynaga rabaa. Beesha caalamku mar walba waynu baahannahay, ayaan kama maarano. Dhaqaalaha mar walba ku baxa xataa shirarka aan qabsanayno waxaan qabsanayno inta badan iyaga baxsha. Doodna kama qabno taasi. Laakiin waxaan isku haynaa war wixii aan inagu ku heshiinay fulinteeda inagaa laynaga rabaa, cidina inooma fulin karayso, cid kalena inooma qaban karto. Inagu wixiina aan qabsanno seenu qabsanayna marka waxa weyn dowlad madaxweynaha jamhuuriyadda iyo dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda dhexe waxa ay leeyihiin habraac iyo sharci ay ku wada shaqaynayaan. Sida aad ogtihiin mar walba waxaa la isku hayaa oo hadda ka taga marka tagaya waxa weeyaan meel walba oo gobol kasta oo maamul goboleed kasta laba meelood in doorasho ka dhacdo ayaa lagu heshiiyey habraac ay ku qornayd heshiiskii unbaa haddana fulinteedii la rabaa iyo sidii loo fulin lahaa ma hayno anigu konsayn kale ma qabo, dhibaato kale inay jirtana ma qabo. Laakiin waxa muhiimaddu ay tahay in la fuliyo si ay wax u socdaan uusan dib u dhac dambe u iman tii hadda dhacdayna in ay Soomaalidu ka qoomayso oo ay tiraahdo maadaama wixii nagu dhacay hore inaan dib loogu noqonin. Iminkana waxaan rajaynayaa meesha shirka la fadhiyo oo aan madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ugu baaqaynaa maamul goboleedyada kale la jooga in ay heshiiyaan, waayo ummad Soomaaliyeed baa 12 million oo dada u dhibaataysan u cadilan in iyaga awooda sugaya. Waxaa laga rabaa marka todobadoodaas meesha fadhiya inay go'aan noo soo gaaraan si ummadda Soomaaliyeed dhibaatada haysta ay uga baxaan.
Qodobkeeda waxa uu noqday Soomaaliya waxay ku heshiisa Soomaali baa iska leh Xildhibaan Faysal marka la eego fulintiisana Soomaali baa laga rabaa. Waxyaabaha ugu adag oo hadda laysku hayo waxay yihiin arrimaha la xiriira kuraasta gobollada waqooyi ama Somaliland oo weli istatuuri ka dhex jiro. Gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Cabdi Xaashi warqadu soo saaray uu codsanayo inuu uga qayb galo shirka laakiin ma dhicin. Haddii laysku afgarto heshiiskan ama aragtidii la wada qaatay 17-dii Sebtembar, kuraasta Soomaaliland sidee kula muuqataa?
Gudoomiye Cabdixaashi waxa uu codsaday inuu maaragtay uu shirka qayb galo. Waxay ogtahay Gudoomiye Cabdixaashi waa gudoomiyaha aqalka sare, waa siyaasiga ugu sareeya ee xildhibaanada kasoo jeeda gobollada waqooyi. Way ahayd in hore looga tixgeliyo sanadkii 2016 ma jirin gudoomiye aqalka sare ma jirin. Waa ogtahay in diwaari uu soo saaray. Waxaa la rabaa waxay tahay dowladdu mar waliba iyada ayaa mas-uuliyad ka saaran tahay isku wadka dalka dadka iyo maaragtay is-aqbalkooda si loo gaaro wax la isla ogol yahay. Laakiin nasiib dara waxaa dhacday in maaragtay wasaaradda ku-xigeenka oo dhinaca xukuumadda ka socday in maaragtay dowladdu ay baabur karaysay, taasna waxay keentay inay kala fogaasho ay timaado. Anigu waxaan qabaa maamul goboleedana si guud mas-uuliyadda uga saaran, madaxweynena mas-uuliyadda koobaad ka saaran, maadaama gobolada waqooyi aysan lahayn dowlad goboleed iyaga metele rasmiya. Waxaa qasab ahayd inay joogaan meesha lagu wada hadlay oo qofka ugu sarreeya uu joogo ay talada meeshaas ay ku yeeshaan, aysan noqonin maaragtay dad maaragtay sidii wixii la doono laga yeelo. Fikirka ah dadka maamul goboleed ma haystaan marka wixii la rabaa laga sameeyana waa taqaladaadka tan hadda keentay, mana filayo dadku in ay arrintaas ay raalli ka yihiin. Guud ahaan ha ahaadeen mucaarad, ha ahaadeen muxaafid, ka raalli kama aha xildhibaanada kasoo jeeda gobollada waqooyi. Aad ayaan ugu warheynaa, maxaa yeelay waxaa ku jirto maaragtay qadarin la-aan iyo maaragtay in si kale loo dhigo dad la iska maamusho ama loo dhaqmo. Runtii arrintaas culayskeeda ayn leedahay, marka mas-uuliyaddii la rabaa dowladdu way qaadaweysa. Waxaan qabaa aniga mas-uuliyiinta kasoo jeeda Cabdixaashi ugu horreeyo iyo maaragtay ra-iisul wasaaraha, maadaama haddaba markii la isu yimid iyaga waxaa wada hadleen, hadda warka imaan doosa mareeba uu leeyahay in iyaga dantooda ay fiirsadaan, ee dantooda tan ay ku jirta ay raacaan.
Warqaddii uu soo saaray Cabdixaashi waxaa ka muuqanaysa Xalib Cabdirasaaqow in maamul goboleedyada kale ee halkaas ku shiraya ay dad gooniya matalaan dowladda federaalka ee Soomaaliyana ay si guud Soomaaliya u matasho oo madaxweynuhu hormuud ka yahay, laakiin matalaadii Somaliland ama gobollada waqooyi meesha ay ka maqan tahay Hayd Cabdixaashi inuu ka qayb galo si go'aaminta kuraasta Somaliland siday doorashadeedu dhacayso uu goobjoog uga noqdo. Arrintaasi maadaama uu warbixinta ku sheegay ama warqadda uu ku yiri waxaan Soomaaliya u joognaa midnimada waqooyi iyo koonfur, arrintaasi makula tahay in tixgelin la siiyo?
Absolutely, ani waan qabaa inay sax tahay in tixgelin la siiyo, laakiin waxaan rabaa xer inaan dib ugu noqdo. Shirkan waxa uu asalkiisa ku bays garaysan yahay heshiiskii 17-ka Sebtembar. 17-ka Sebtembar heshiiskiisi waxaa la keenay golaha labada gala la keenay, gudoomiyahana goobjoog buu ka ahaa Cabdixaashi meesha waxa wax ka ansixi buu ka mid ahaa. Kamid ma ahayn usmar reb 1 iyo 2 iyo 3 markii dhacaysay, iyo 17-ka Sebtembar heshiiska markuu dhacay xamar uu joogay siyaasadda saanu involved ugu ahaa asiga mataqaana shir gudoonkii oo aqalka sare ahaa, waxna kama dhihin. Warqada sorta munaasabadeeda ay leedahay, laakiin waxaan qabaa waxay aheeday sida saxda ah Cabdixaashi markii wax la ansixinayay siduu hadda uga qaylinayo inuu uga qayliyo. Laakiin si kastaba ha noqotee, waxaa meesha loo tegay ajendaha loo tegay aslan wa faslan waxa weye 17-kii Sebtembar heshiiskii naga dhacay iyo wixii aan uga hadalnay seen habraaci aan ku heshiin waynay seen u xalina. Haddii la yiraahdo marka qodob hor lahaa ku jira Cabdixaashi shalay aan shirarkana ka mid ahayn, dacwana aanan qabin, hadda ha lagu soo daro, horta confusion fara badan imaanayo. Laakiin waxaan rabaa in la caddeeyo arrimo dastuuri ha laga soo tagay oo ay ka mid ahayd madaxweynaha barbosoladu soo gudbi jiray kow, inkastoo madaxweynaheena taariikh ahaanba aasan shuqul ku lahayn dastuurka, wuxuu soo gudbiyey barbosola in mataqaana madaxweynaha uu dooranayo ay dooranayaan shacabka Soomaaliyeed iyo qaabka loo dooran, qaab fantastic oo hoon adiga complicated. Waxaan ka wadaa madaxweynaha iyo cid kastoo kaleentaba dalkan sida badan dastuur laguma dhaqma jirin, wax la keenan laguma dhaqma jirin. Aniga daa'iman waxaan intirsaaraynaa muhiimadda ilaah wardadkan maxaa dan u ah Soomaali, maxaa dan u ah reer waqooyi, maxaa dan u ah aan bilmunaasaba reer waqooyi ayaga kaligood ma ahane, waxaa danaynaya codkooda dadka murashaxiinta, ha danaynaya qofka murashaca ama waqooyi ha kasoo jeedo ama koonfur ha kasoo jeedo ama qabiilkoodoona ha kasoo jeedo, kontan lixdan cod baa meesha ku jirto. Ayagana dee in siyaadadooda iyo sharafkooda iyo karamkooda aanan la faragelinin waa wax meesha ku jira. Marka anigu waa qabaa haddaanan shalay ku jirin wixii khaldamay baana hadda la wada sax waaya ninkaas inuu ka qayb qaato ani saxay ilaheed. Laakiin asalka loo diiday sababtaas inay tahay aan u malaynaya waxayse mudneed in laga qeybyo la nabad dooneeyo oo un sidii hore loo socon lahay baa laga fakarayay. Haddii hore loo socon karo darhato la dowladdu way ku dhawaaqdan hore loo socdo
hal point iyo la xiriira. Waxaan aniga ka warhayaa in gudoomiye Cabdixaashi from day one mar walba uu dalba jiray inuu ka qayb galo shirka. Waxay ogtihiin in maamulada shir ay isugu yimaadaan maamul goboleedyada. Qofkii ugu horeeyay uu yiraahdo inuu ahaa aqalka sare aniga ka tirsanahay guddigiisa joogtada, uu soo jeediyay in shir la isugu yimaado maamul goboleedyada dowladda, iyagoo muddo sanad bar laba sano xiriirkooda aada u xun yahay. In arrintaasna runtii dagaal weyn ee fila Soomaali uu qaaday Cabdixaashi, taasna keentay khilaafaadka ugu weyn ee maanta kala dhexeeyo ii sheeg Cabdixaashi madaxweyne farmaajo. Waxaan aaminsanahay diiditaanka la diiday in meeshaas la tago waa diidmo madaxweynuhu uu ka qaba guddoomiyaha aqalka sare, ayaan aaminsanahay. Maxaa yeelay asalkaba in la isu yimaado asiga iska lahaa
muxuu yaha marka saska aad leedahay madaxweynuhu wuu qabaa, muxuuse ku salaysan yahay?
Waxaa ogta madaxweynuhu marka horeba uu diidanaa isu imaashada dowlad goboleedyada iyo inuu shir uu dhaco muddo dheer oo sanad ka badan iyo bar ayaa la kala taagnaa. Aqalka sare ayaa ahaa si looga hadlo mustaqbalka iyo doorashada, waa in shir ay isugu yimaadeen dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe, goobjoogna ay ka noqdaan hoggaanka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Go-aan ayaan kasoo saarnay guddiga joogtada ee aqalka sare. Waxaa xusuustaa in ra-iisul wasaarihii xilligaas Prime Minister Xasan Cali Khayrene uu taageeray fikirkaas. Dintii dagaalkii ka dhacana dee Cabdixaashina maaragtay aada loo sii fogeeyey, ra-iisul wasaarihii naftiisa ugu dambeyn isaga naftiisa uu arrintaasi uu ku baxay. Marka Cabdixaashi mar walba waa u taagnaa, wuuna diidanaa, wuuna u qaylinaya runtii in maaragtay doorka uu qaato. Laakiin waxaa jirto diidma fiito ah oo shalana jirtay maantana jirto oo dhinaca fila Soomaaliya madaxweyne farmaajo.
Xildhibaan Faysal, waxaad ka mid tahay xildhibaanada golaha baarlamaanka aqalka hoose kasoo galay gobollada waqooyi oo maanta laga hadlayo qodobada dhusmareeb looga hadlay mid ka mid a uu yahay. Maxay tahay walaaca dul hoganaya kuraastiina? Maxayse tahay saskan muuqanaya?
Haddii aan kuu sheego kuu caddeeyo, horta arrinkan inta badan waa wax la buunbuuninayo oo ay buunbuuniyaan siyaasadda Soomaalidu. Waa sax cabashada badan iyo waxaa loo arkayaa maamul goboleed la-aanta way horta mid jirta. Tan kale waxaan kuu sheegayaa uu sanadku ka hadlay muxuu ahaa aqalka sare dhibaatada maanta taagan isaga qeyb ka ah, wuxuu qeyb uga ahaa maanta maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe isma qabsadeen. Haddii ay qabsan lahaayeen shaqada ay leeyihiin iyo wax xaqa ay u leeyihiin, lama qaban shaqadii ay lahaayeen. Waxay ku milmeen oo inta badan ka shaqeynayeen muxuu ahaa shaqooyinkii baarlamaanku qaban jiray oo inta sharciyad iyo wax noocaasa, laakiin sharciyadii ay qaban lahaayeen saxda ahaa ee ahaa inay dhex dhigaan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada sidaa isugu xidhi lahaayeen ee waxa loo doortay sababta loo abuuray aqalka sare ahay sidaasi shaqadaas lama qabanin.
Waxaaeedeeda
waxa iskale aqalka sare yaa dhibaatadeeda iskale sida qaabka sa ku timaado loo diiday iyo inay si kale ku dhacdo aanu taa kama cadayn karo, laakiin waxa weeyaan dhaliishaasi iyaga iskale mar walba xaggooga ay usoo wareegeysa aqalka sare. Tan kale waxa weeyaan laleeyahay amnadleeda Soomaaliland, horta waxa weeyaan annaka kuraasta aan aqalka baarlamaanka, hadday tahay aqalka sare iyo hadday tahay aqalka baarlamaanka, labadaba Cabdixaashi iyo muxuu ahaa Maxdi ayaanta ra-iisul ku-xigeenka waxa u socday wada hadal sida imka iyagu ay soo jeediyeen wadahadaas way socdeen. Madaxweynaha ayaan hawshaasi ka shaqeeyey, wadahadal baa socday in muddo ab hadda wala wadahadlayo guddiya jira oo labada dhinac ka socda oo wadahadal u socdo oo hawsha wada oo ka shaqeynaya.
Yaa ka mid ah odno timaan?
Waxaa ka mid ah wasiirka maaliyadda ka mid ah dhinaca dowladda, waxaa ka mid ah wasiirka warfaafinta, waxaa ka mid ah wasiirka dastuurka, qolada kalena waxaa ka mid ah muxuu ahaa in la yiraahdo waxaa ka mid ah cilmi muxuu ahaa doctorka kale oo muxuu ahaa isagana xildhibaan dhowr xildhibaan waxaa kale jira ayaa ka mid ah foosiya ka mid ah, marka dadkaas ayaa ka mid ah wadahadalka ku jira ee qaybta xagga kasoo jeeda. Marka taas waxay ku tusaysaa in ay gobollada waqooyi hawshooda ay wadaan ahna ay isuna fahmi doonaan marka dambe iyagu dhexdooda si ay isku fahmi samayn karaan, waayo dadkan waa nin walba kuraasooda si u difaacan lahayn mar walba iyaga ayaa laga rabaa, iyaga ayaa laga rabaa sidii ay wax isku soo jiidin lahayn. Waana wax dhibaato hadda problem badan inuu jirana ma u malaynaya anigu hadda.
Maadaama dhinacan aqalka sare aad dhaliil u soo jeedisa, waxaa nala jooga Xildhibaan Maxamed Amiin ayaa siinaya dhaliisha laidiin soo jeedinaya oo Xildhibaan Faysal idiin soo jeediya doorkii aad lahaydeen u dhexeeyey maamul goboleedyada dowladda dhexe inaad xiriir wanaagsan dhex dhigtaan, arrintaa maa gebtay?
Ma gebin shaqo, waxaan la qabanay runtii shaqooyin aad farbanaa aad arrintaas ka qabanay. Waxaa la rabaa marka hore inaad ogaatid wadankan waa nidaamka uu ku shaqeynaya waa nidaam federaal ah. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa loogu talagalay inuu ilaaliyo nidaamkaas federaalka uu ku dhaartay. Runtii waxaan caqabad weyn kala qoronnay wada shaqeynta dowlad labadaas heer ee federaal oo federaalka ee dalka uu ku shaqeeyo. Waxay ogtahay hore inay isugu dhaceen dhowr jeer aqalka sare, guddoomiyaha aqalka sare wuxuu u saaray guddiyo khilaafaadka u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowladda federaalka. Aniga qaar ka mid ah waxaan ka ahaa xubin. Waxay ogtahay berigii xaafi ay isku dhaceen galmudug iyo dowladda dhexe guddi la saaraa jiro oo iyo guud ahaan dowlad maamul goboleedee dowladda dhexe istiidida dhammaan wafdiga u dirnay warbixin dheeraan kasoo saarnay dowladdu guddigii soo saaratay warbixinta eedo qoraal ayaan u gudbinay arrimo kale oo gooniyaho siyaabo kale gadisan u dhaco oo guddiga aanu saarnaa jira oo maamulada ay kala qusayso masalan hirshabeelle oo kale hadda ka hor madaxweyne la ridaa jiro waxyaabahaasoo dhan aqalka sare wuxuu guddiga u saaray waxbuu kasoo diyaariyey mar waliba annaga waxa aan ka shaqaynayna isku haynta labada heer ee federaal runtii waxaa jiro gaabis amarka qaar dareemaayo dhinaca maamul goboleedyada inay baawar karayaan aqalkan wuu jiray laakiin waxaa kasii muhiimsanada iyadana jirtay madaxweyne aan ogoleynba federaalka oo mar walba isaga federaalkiina afka ka sheegay dhaqankiisuna uu yahay dhaqan centralized oo rabo inuu dowlad maaragtay dhexe ee xoog badan inay noqoto oanba ogoleynba maaragtay nidaamka federaalka iyo qeybinta baahinta awoodda dowladnimo iyo in la siiyo dowlad maamul goboleedyada waxa ay xaqi u leeyihiin runtii caqabadahaas ayaa timaaday waxa ogtay in muddo ah in uu madaxweynuhu hal aqal uu la shaqaynayay oo wada shaqayntii ay maaragtay ay zero noqoto almost marka qaar waxay ogtahay sharciyo la soo saaro oo feega oon dastuurku waafaqsanayn marka qaar la sameeyey madaxweyne qaar xataa uusu saxiixay oo ay runtii dembi ay tahay aan aaminsanahay inay tahay khiyaano qaran in lagu maxkamadeeyo in madaxweynaha ay tahay mustaqbalkana oo runtii oo wajahi doona dacwadaas waxaa jira sharciyo maaragtay si sharci daraa iyagoo ka goosaysta madaxweynaha ay aqalka kale ay sameeyeen de markii dambena ay noqotay in laga maarmi waayo aqalkii kale loo soo diro iyagana meel la isaga tuuro maxaa yeelay habraacii iyo barsajirkii la maro ayaa ahaa mid qaldan isku soo duuduub annaga mar walba waxaan u taaganahay inaan ilaalino nidaamka federaalka ee dalka haddii uusa sanadkan uusan jiri lahayn wadankan horta madaxna uu aadi lahaa in la isu yimaada asalkeedana waxaa iska lahaa aqalka sare iyo soo jeedinteeda waa ogtay dagaalkii ka yimaaday internationalka una taageeray ilaa maaragtay sayid imaam artig iyo maraykankana ay indhoors gareeyeen ilaa golaha ammaanka waxyaabahaasoo dhan waxay ku tusanaysaa in aan anaga arkayna mas-uuliyadda uu aqalkan uu leeyahay oo diiday inuu ku milmo maaragtay xafiiska fila soomaaliya laakiin doorbida inuu ka madax banaanaado arrinta ah haddii ra-yi ka gedisan aad keento waxaa tahay mucaarad haddii adan aaminsaniyna wax shaqaynaya ma aha cabdixaashine odotinimo ayuu muujiyey runtii muddadaas dheer mana aha dadka runtii kursigu wax micnaha u sameynaye wuxuu aaminsan yahay in la ilaaliyo qof waliba xafiiskeeda lagu qadariyo maantana weli aqalka sare waa u taagan yahay mana baabicin laakiin waa lala dagaalay ma dhiman in runtii doorkiisana dadka soomaaliyeed markhaati ay ka yihiin waana jiri doona haddii ilahay irahdo
hadda aqal hoose iyo aqal saraba waqtigii laydinku talagalay inaad joogtaan wuu dhammaaday maalmo koobanna waxaa weliba aada u yar uu ka haray xilka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya dhuusamareeb haddii heshiiskan wax wanaagsan ay kasoo baxaan oo laysku afgarto waqti dheeraada waa loo baahnaya soomaa cabdirsa
bismillah shaki la-aan waa loo baahan doonaa lakiin waxaan ilahay ka rajaynaa horta inuu ka soo baxo fadhigan ay isugu tageen ee mas-uuliyiinta qaranka iyo dowlad goboleedaba inay horta heshiis inuu ka soo baxo iyo habraac fiican oo gacanta isku soo qabsaan inay ka soo baxo waxaan ilahay ka rajaynayaa soomaali malaa'ig ma la filaayo madaxweynahana xun iyo kanaa fiican iyo waxaas waa iska un wastin of time malaa'ig uma imaanaysee ummaddan unbuu ilaahay isu leexleexinayo oo isu diri haddaba fadhigan waxaa cad sababta uu ku yimid inay meesha caalamka ka timid haddana waxaan rajaynaa inay meesha ku xayiran yihiinoo la dhihi doono ma soo bixi kartaan hadday dhacday inay soo baxaan un meeshii caalamka inuu ilaahay intuu usoo adeejiyey si ka dhihi doono yani waxaanan saadaali karin 8 February haddii la gaaro iyadoona heshiisi waxba jirin waxa dhaca aanan saadaali karin maxaa yale madaxweynaha 8 February haddii la dhaafo wuxuu madaxweyne ku noqon karaa heshiis inuu meeshaan ka soo baxo 2 bilood 3 bilood 5 bilood 6 bilood xataa qaadato brociger socda hadduu jiro aniga wax dhiba uma arko soomaaliya o dhanna saasay u arki doontaa laakiin haddii iyadoo heshiis imidna una jirin oo meeshaasi ka soo baxo xaalku si uu noqon doono ma aqaana madaxweynihii hore unbaan loogu dhawaaqi doonaa haddaan hadda dagaal iyo dhib imidna ilaahay nagama keeno uusan dhicin xataa asaga laftirkiisa muxuu dareemayaan inaan madaxweynihii hore inta laleeyaha idaacadii meel kasta lewareed madaxweynihi hore intaleya wadareemataas waa taas tan kale waxaan qabaa waxaan ilaahay ka rajay inaan ku celcelinaya inuu meesha heshiis ka dhici doone yaanan dhanka xun la saadaalinin
senator maxamed amiin baan siinaya anoo oo faysalna kusoo gabagabayn doono
ana waxaa aaminsanahay waqtigii baarlamaanka federaalka anaga amitirin wuxuu ku ekaa 7-kii December yes qodobaa ku jira ah in uu baarlamaanka baarlamaan ayaa bedelaya la yihahdo asalka dowladnimadana waa baarlamaanka federaalka haddii marka heshiis uu kasoo baxo waa runtii waa kan aanugu baahi badannahan aaminsanaha dadka soomaaliyeed ay sugayaan, laakiin aniga dadka aaminsanaha inay adag tahay weli in maaragtay aada uguma rajo weyno boqolkiiba boqol in heshiis uu meeshaas kasoo bixi karo, laakiin haddii dadaalada iyo bareesharka uu sii bato waa laga yaabaa oo garaan intarnashonal communitygana ay ku wadaan arrinta. Uu hadday uu sheegay wasiir faysal saaxiibka in maaragtay waxaan arrin soomaaliyeed waa arrin soomaaliyeed taa, laakiin wadankan dad ayaa investment gareeyey waa fara badan. Marka aad fiirisa qaraarada ugu muhiimsan ee wadanka ka dhacay in fara badan oo kamid a waa nagula bareeshir gareeyey, marka soomaalida ay ismari waayeen mar walba waa lasoo farageliyaa. In mandateka madaxweynaha waxaa ka harsan saddex ilaa afar maalina ka harsan ugu badnaan, in madaxweynaha wuxuu haystaa fursad inuu mas-uuliyad muujiyo, hogaan muujiyo, tanaasul uu muujiyo, ugu dambeyna maaragtay heshiis la isla wadar ogola meeshaas uu kasoo baxo. Haddii marka meeshaas ay noqobeyso, ani waxaan aaminsanahay kudarsi waxaadaba anaga waxaana xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxaa jira haddaba maadka dadaal hoose iyo nuxnuxii extension in maaragtay fila Soomaaliya ay raadinayaan. Ani waxaa aaminsanahay madaxweynaha waqtigiisi uu soo ilaaday, wixii afar sano uu kusoo qaba waayeena haba yaraatee maalin loogu dara kuma helayo. Waxa la yiraahdo extension ha iska iloobo, cid kasta oo ka shaqeynaysana way soo fashilmaysaa. Wadanka mandateka dastuuriga afar sano waayo, madaxweynuhu waa ku fashilmay inuu afartan sano inti negotiate gareeyo nidaam doorasho oo la isla ogol yahay oo maaragta fulintiisa raalli isaga yahay la ansixiyo. Waa mahadsantahay
Xildhibaan Faysal Guuleed. Maxaad is oran kartaa uu noqon karaa ugu dambeyn xalka iyo wada hadalka la gaarayo iyo doorashada maadaama waqtigiina uu idlaanay?
Bismillahi rahmaani rahiim. Horta waxaan rajeynaynaa in oon si xagga fiican ka hadalno, in shirka lagu soo heshiiyo ayaan horta rajeynaynaa, oo ilaahay ka baryaynaa, ilaahay ina quluubtooda isku soo jeediyo oo ay noqdaan meel wax ka soo baxo. Haddiiba iminka anagu xildhibaanaan nahay, waqtigeegii waa dhammaaday, hadii muxuu ahaa 12 December baan soo dhaafnay, haddana weli xildhibaan baan, waa xildhibaan baa la leeyahay. Saas aawadeedi wax horta barbalen ma dhacayo, laakiin kulley waqti uu dhacayaa ama bil ha noqdo ama laba ha noqdo ama saddex ha noqdo, laakiin in waqti lagu daro waa lagu qasban yahay mar walba qaab kasta oo heshiiska ku yimaado iyadoo la raacayo heshiiskii 17 September uu bays u yahay mar walba iskaas oo bays ah. Laakiin taasi maaha kororsiimo, waxaa lamay dhaho taasi, waxaa la dhahaa waa hawsha waqtiga hawsha socota weyaan, laakiin waxa kororsiimo hadda aan maqlay ama jirta ama cid ku haminayso dhagahaygana ma soo gaarin, cid aan ka maqlayna ma jirto. Marka waxaan rajaynayaa in shirkaasi in hawshaasi isku dhammaan doonto, shirkaasina guul uu ku soo dhammaado, Soomaalina rajo fiican baan u rajaynayaa insha allahu inay noqoto, iyada oo aan ilaahay ka rajaynayo in ilaahay quluubtooda isku soo hagaajiyo, wax fiicanna ka soo baxaan.
Aad baad umahadsantihiin dhammaantiin. Senator Maxamed Amiin Sheekh Cismaan, guddoomiyaha guddiga difaaca aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jinti oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka aqalka hoose, iyo Faysal Cumar Guuleed oo sidoo kale ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya, horena usoo noqday wasiir ku-xigeenkii wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya. Qiyaarsii nala socotay, intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. anigoo Cabdicasiis Barrow ayaa muqdisho idin ka soo jeedinaya tan iyo kulanti dambe. Nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Cabdicasiis Axmed Barrow oo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka noo soo jeedinayay.
balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida, waxaana noo akhrinaysa Caasha Ibraahim Aadan.
Madaxweyne Joe Biden ayaa Khamiistii ballan qaaday in Mareykanku uu si weyn u kordhin doono ka qayb qaadashadiisa adduunka inta lagu guda jiro muddada uu joogo aqalka cad, isagoo soo afjaray waxa uu arko in dhowrkii sane lasoo dhaafay ahayd sida hadalka loo dhigay dayaca iyo ku-xadgudubka xiriirka dibadda ee madaxweynihii hore Donald Trump. Mareykanka wuu soo noqday, ayuu Biden kaga dhawaaqay waaxda arrimaha dibadda khudbadiisii ugu horreysay ee siyaasadda dibadda isagoo madaxweyne ah. Mareykanku ma awoodi karo inuu ka maqnaado masraxa adduunka, diblomaasiyadda ayaa dubdhexaad u ah siyaasaddeenna arrimaha dibadda, ayuu yiri. waxa uu yiri isbahaysiga Mareykanka waa hantideenna ugu weyn, isagoo dhanka kalena uga digay Ruushka iyo Shiinaha go'aanka Mareykanka. Trump oo adeegsanaya halkudhega ah Amerika ayaa koow ah ayaa waxa uu inta badan la murmay xulufada soo jireenka ah ee Mareykanka, halka uu cod jilicsan u adeegsaday dowladaha kala taliska ah. Biden ayaa sheegay inuu u sheegay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo uu khadka taleefanka kula hadlay toddobaadkii hore in sida hadalka loo dhigay maalmihii Mareykanku isu rogay Moscow ay dhammaadeen. Hogaamiyaha Mareykanka ayaa Putin ugu yeeray inuu si degdeg ah u sii daayiyo hogaamiyaha mucaaradka Alexei Navalny si shuruud la'aana. Navalny waxaa lagu xukumay 2 sano iyo bar xariga toddobaad kadib markii uu ka soo laabtay dalka Jarmalka uu kaga soo kabanayay kadib markii la sumeeyey. Shiinaha, ayuu Biden waxa uu yiri, waxaan la shaqayn doonaa Beijing markii aydan inoogu jirto inaan sidaasi yeelno.
Intaa waxaan kusoo gabagabayneynaa idaacaddeenii galabnimo oo idinla socodsiinayeen maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. Tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.